ndisumbamba ngamandu elinazamu yenu mbamba ngamanda nazamu yenu mbamba ngamanda Thank you.